Mateo, ikipandu achalenga amakumiyabili na mutanda. Nomba ili Yesu apwile ukususefye wefifyonse, ati lekuba sambi bakwe.
Mwaishi wokuti, apo papi tenshi kushibili paka wecha kuchilila. Elio mwana wa muntu, akafutukilwa kukutanikwa.
Elio bashima pepo, na bakalamba babantu, balongeri mulu bansalwa kwa shima pepo mukalamba uitwa Kayafa. Nokupanda na mano kuti bekate Yesu kulongolo nokumwipaya. Lelo batile
mumutebe totemo epalipave mpokota mu bantu.
Awe ile Yesu ali mu Betani munganda ya kwa Simoni uwafi bashi. Kuli wene kwa ishiro mwana kashi uwa alino musashi wa alabastere uwa mafuta aya umo mutengo ayo aitile pa muto wakwe ilo akuweme pakulia. Lelo abasambi pakumona balifulirwe abati
bwenshi ubonye ubu pantu ayanga yashitilwemo indala menshingi no kupelwa kubabusu.
Lelo Yesu pakuishiba atile kuli bene
chinshi icho mupamfisho mwana kashi. Pantu mulimo usuma awomba kuline. Pantu ababusu mulinavo pe. Lelo tamulina ine pe yo. Pantu wene pakuitila mafutaya pamubili wandi anchitilo kunteanisha kukushikwa. Ndemwebe chine chine nati konse okwembila nsuma iikabilwa panwe sonde ponse. Kukalandwa necho uyuma na kashi achitile kukubecha kumwibukisha.
Elio umu pape kumina babili uitua Yuda Iskarioti aile kulibashima pepe wakalamba atile.
Ushe mule mpela nshi na inenka mpela kuli imwe.
Awe bene bamuli ingile isha silva ama kumia tatu. No kufumalidia alefu ayomu akumufutukila. Nomba papo shukubwa ntanshi, ubwa mukate ushatutumuka. Abasambi bayishire kuri Yesu abati.
Nikwi mulefa yo kuti tumupekanishisho kuri echa kuchilila.
Nao atile.
Kabiye ni mumusumba kuli ntweno, nokuti la kuli wene, kasambilisha ati, nshita yandili mupepi. Nikumwenu eko ndeli ile echa kuchilila pamona abasambi bandi.
Na abasambi bakitile ife Yesu abebele. No kupekanye cha kuchirira. Awe ilo chali chungulo. Akuweme pamona abasambi ikumi na babiri. Kabiri ile balelia. Ati ile kuli bene.
Ndemwebe chine nati. Umo uwa muli imwe ale mfutuka.
Nabo baiketwe ubulanda ichibi. Kabiri batende kebonso kutira kuli wene.
Usheni ne mwe shikulu.
Usheni ne mwe shikulu.
Usheni ne mwe shikulu.
Usheni ne mwe shikulu.
Ali aswike ati.
Untu atobela pamona ine iminwe mulu nweno wene eule mfutuka. Umwana wa muntu aleya ivyo chamulembelwa. Lelo kalanda kumuntu uwafutuka umwana wa muntu. Chamu amine ngatafyelu omuntu ulya.
Ere Yuda uwa mfutuike. Amwipwishe ati.
Busheni ne mwe rabi.
Ati ile kuli wene.
Wasosa.
Awe ilio bene wa lelia. Yesu abu ulirio mukate. Nokutotela. Ali moka wile. Apele na kubasambi nokutila.
Vule ni mulie. Uyu mubili wandi.
Kabili ilio abu ulirio lukombo. Nokutotela apele kuli bene ati.
Nweni mobonse, pantu uyumulo pawandi uwa chipingo chipia, ule sumina avengi kukulekelelwe membu. Lelo ndeti la kuli imwe. Uku tulapali nomba, shaka nweko kufisa wofia mwangashi, ukufika pabu shikubulia ili onka nwe chipia pamona imwe mubufumu bwa kwa tata.
Kabili ile bayi imbiri olu imbulu wa malumbo, bali fumine, bayi ile kulupiri wa miolife. Ele Yesu ati le kuli wene.
Imwe wonse, mulele nguo kuipununa pali ine wuno ushiku. Pantu cha lembwa achiti, nkomo mchemi, ne mpanga shika salanga niwa. Lelo ilio nkabushi wa, nkamutangirila ku Galili.
Lelo Petro ali ankwile atile kuli wene.
Ngabonse bale nguo kuipununa pali imwe, ine nshakale nguo kuipununa na kalia.
Yesu atile kuli wene.
Nde kwewe chine nati, mubushiku wine vuno. Ili omukolwe tala alila, ule nkana litatu.
Petro atile kuli wene.
Nelio ndino kufuila pamona imwe, nshamukane iyo.
Na basa mbibonse baso sele ifyo fine. Elio Yesu aile pamona avo, ukuntu ukuitwa Getsemane. Aeba na basa mbibakwe ati.
Ikale ni pano, nsuke nje kulia kukupepa.
Kabili, abu ulile Petro, na aba na mabili yaba ume bakwa sebeze. Ukuti, bae na nkwe. Elio atendeke uku ikatu obulanda, na uku sakamikwa. Epa kusosa kuli bene ati.
Kwa fite chiviku mtima wandi, chika ngane mfwa, ikale ni pano. No kulola pamona ine.
Elio aile kunta nshipa nono, au ilio bukupeme ale pepa ati.
Tata, ngachave chinga chitwa, lekeni ulukombolu lupitepo pali ine.
Lelo tefyo ine ntemenwe, kano ifyo imwe mtemenwe.
Elio aishire kubasambi no kusanga na balalo tulo. Ati ile kuli Petro.
Efe chava, muafiru okulola pamona ine ora umo. Loleni no kupepa, ukuti muingila mukweshiwa. Umutima wena, na ukosa, lelo mubili na unaka.
Kabiri umuku wachibiri, aile no kupepa ati.
Tata, ulukombo lunga taluinga pitapo kanondunwe, ukufuaya kwenu kuchitwe.
Kabiri pakubwela, aba sanga abali mutulo kabiri. Pantu amenso yabo yali finine. Kabiri ali bashire nokwe ya pepa omuku wa kitatu. Ukusose fyebo filafine. Elio aisa kubasambi nokutira kuli bene.
Ushe mchiri mutulo nokutusha. Moneni nae pala menshita. Kabiri umwana wa muntu nafutukilwa muminwe yaba bembu. Vukeni natuye. Moneni uwa mfutuka na palama.
Ilo achiri ya lesosa, moneni, Aisa Yuda, umupaba yukumina babili. Kabilipa mwona nkwe, pali ibu mberi kalamba, ilili nempanga, nenkonto, ili afuma kuli bashima pepa kalamba, na bakalamba babantu. Nomba uwa le mfutuka, ninshi alina bapele chishibiro, ati.
Uo nde fyompa, eo, muikateni.
Awe ati afike, apopene aya kuli Yesu ati.
Mwapole ni mwe rabi.
Kabiri amu fyompa. Nao Yesu ati le kuli wene.
Mune, chitecho wishile.
Ele bapaleme, no kubike minwe pali Yesu, no kumuikata. Kabiri moneni, umupaba alina Yesu, atambalike ukuboko kwakwe, asomu nolupanga lwakwe, aumo mushe wakwa shima pepo mukalamba, nokumu kwa mpo kutui. Ero Yesu atire kuli wene.
Wese sholu panga love umo luikala. Pantu bonse ababulo lupanga, baka fwaku lupanga. Kusho uleti la nshinga papa atatata, na ono mbali nekuti antumina wa malaika, ama tulwe ayachile kuminavili. Nga kanshi, yenga fishi wa shani, ama lembo ayatila, chilino kubefi.
Mwishitairia, Yesu atile kumabumba.
Ushekwati nipa chipondo, epo mfumine nempanga nenkonto, kukuisa njikata. Akasuba na akasuba, na ikele mwitempele na alesa ambilisha. Kabili tamuanjikete. lelwe chichonze chapona ukuti yafishiwe amalembo ya abakasesema.
Elyo abasambi bonse bamushire nokufurumuka. Lelo abayikete Yesu bamutwele kunganda ya kwa Kayafa ashimape mukalamba. Uko bakalemba na bakalamba balongene. Lelo Petro amukonkela katramukila ukufika palu bansalwa kwa ashimape mukalamba. Na paku ingilamo aikele pamona babomfi kukumwane mpela. Awe bashimape bakalamba na bachire bonse. Balafwa yobunte wabu fipari Yesu ukuti bamwipaye. Lelo tabasangile. Nelio inte shabu fi ishingi shale isako. Lelo panuma babili baishirepo abati.
Uyu atile ningasoporele tempele lya kwalesa no kulikula mwinshi kushitatu.
Kabili ishima ipo mukalamba ali mineno kutira kuli wene.
Ushete alo yasuka pona nguchimo chinshi icho aba bale kushininina.
Lelo Yesu afinda. Elio shima pepo aya nkwile nokutila kuli wene.
Ndeti la palesa uli no mweo. Okuti utuwewe nganiwe Kristu mwanalesa.
Yesu atile kuli wene.
Wasosa. Nde mwewe chine chine nati. Kunta nshi. Muka mwono mwana wa mundu naikala. Kukwa kukulio kwa maka. Nokuisa pa makumbi. Ya mumulu.
Elio shima pepo mukalamba ale puile ila alia kwe ati.
Na ponta. Tuino kukavila nshikavili kunte. Mwaneni. Naomba mwamfo kuponta. Muleti shiani.
Vene vali asuike abati.
Afuilo kufwa. Afuilo kufwa. Afuilo kufwa. Afuilo kufwa.
Elio baamu fuishile amate kumenso. Nokumututamo ifimfunshi nabamo bamupamine ndupi abati.
Tusesemene we Kristu nani wakuma.
Awe Petro aikele kunse mulubansa. Kabiri kuri wene kwa ishile umukashana ati.
Na iwe walipamona Yesu mwina Galili.
Nao akanine kuchinso chabonse ati.
Nshishive icho uleso sa.
Nomba ilio afumine kuchipata. Umukashana umbi alimu mwene. Nokuti ila kubali kulia.
Noyu alipamona Yesu umwina Nazareti.
Nao alikene kabirino mulapo ati.
Nshishive umuntu uyo.
Awe pakupite nshitai nono. Aba iminine kubatire kuli Petro.
Chine chine na yue ulimwina mwavo. Pantimi sosele yove. Ya kulanga.
Elio atendeke ukutukanano kulapa ati.
Nshishibyo muntu uyo.
Na popene mukolwe alilile. Elio Petro aibukishe ichebo ichasusele Yesu ukutila.
Elio mukolwe tala alila ulenkana imikuitatu.
Kabiri afumine kunse nukulilisha akalanda.